Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşanan Nurwan. Türkmenistanyň Eýrandan import edýän haritlarynyň akymy kesilýär. Mundan öň türkmen daýhanlarynyň önren önümlerini yerli bazarlardaky ornlaryny tas doly basyp alan Eýran önümleri bazar tekçelerinden utşar diýip Azatlygyň habarçylary habar berýär. Yerli sinçiler importa bağlanan ardançılığın ertirk gün üçün sapak kolonluğuna ediyarlar. Geçen ay Aşgabat, Tehran ile Serhedin ayrı bölüklerini, sevda doluklarını dörödüp, iki yurdun arasındaki sevda dolanışını 3 milyar dolara senli yokorlanırmağın maslahat edipti. Bunun ön bir yurtlar, iktisadi katnaşıkları östürmek için Masat ve Mars şehirlerini birbirine bağlayan demir yol katnağının hem maslahat edipdiler. İki taraflayın katnaşıkların östürülme ulen Türkmenistan son 10 yıllıklarda Eyran'ın en yakın ve amatlı bağlarlarının birine uğurlu deyip sinçilere aydiyar. Yaşayıcılar bir yurdun ekspert ediyen haritlarının yönüköy Türkmenler için Rusya. Türkiye yali yurtlardan getirilen haritlardan has amatlı düşyanını sebebaların yol çıktıcılarının ağır olayanlığına aydiyarlar.
Eyran'dan gelen citrus, bağ ve bakçı önümleri Tuldeksir gongsy terhetdes yurt bolup, logistika çykdajylarynyň Türkiýe, Russiýa ýaly yurtlar bilen deňeşdirilende az bolmagy netijesinde özüň öndüreniňden hem ardan düşýär we bähwitli bolýar.
Dip sevda işgara aytdi. İki yurdun arasındaki sevda katnaşıkları bir çayaklendirilen vaktinna Türkmen dayhanları göyök. Bakçı önümlerini has köp önür yardılar ve yerli vadarlardan girdez alıyardılar. Emma sonki yıllarda bu yağday yütköyar. Türkmen dayhançılığı yurttaki ehemmiyetini geleceğini yitiriyane mengdiyar deyip anonimlik şertinle uğurlaşan hünermen aytdi.
Eyranı dayhanların öndüryan bakçı önümlerinin İr yetiştirilen hasılı, yerli dayhanların öndüryan hasılından öňe saýlandy. Türkmen dayhanları bähleşige eýermän, öz ornuny Eýranyň dayhanlary berýär. Eýranda öndürilen gawyn garpyz önümleri, yerli dayhanların önümlerini bazarlardan kysyp çykaryar. Paýtagtyň bazarlarynda satylan bakça önümlerinin 90 götürme goluy import edilen önümler.
Dip hünermen özünü bar olan maglumatı paylaştı. Onun sözlerine göre Türkmenistan'ın İran'ın import ediyen haritleri dine göğ önümler bilen hem çeklenmeyer.
Türkmenistan'ın içerki bazarlarında İran'dan getirilen plastik kapkaslar, rezin sıpıklar ve ädikler, rezin ellikler, su ve belliki suvuklulukları için ulanılan plastikten yatalan ulu gövrümlü kaplar, dinanlara gerek matallar köp satılyar. Seyle de İran'ın Aşgabatdaki Sevda Sergi Merkezinde Saipa, Samanda, Pezoyali, Dürlü kısımlı uloglar satılyar.
Dip, söhbetdaşımız aytdi. Azatlygyň habarçylary bilen anonimlik şertinde urlaşan Sevda işgarlarının aytmaklarına göre, Israil güýçlerinin Eýrandaky nişanalary howa zarbalaryny urup başlama bilen goňşy yurtdan Türkmenistana eksport edilen haritlaryň akymy kesildi.
Uruş hereketlerinin bir hepde golay vaqt bäri dowam etmek bilen häzir öňkü getirilen önümler satylýar. Olaryň bahalarynyň gymmatlamagy iýdiniň ýokdugyny, kesilmek ähtimallygyny aňladýar.
Dip Sevda işgari kevr haritların tatsan doğru kutoranını, satuda görünmeyenliğini hem sözüne koştu.
Misal üçün Eyrandan eksport edilen bananın goru kutorup, tas sonu geliyen yağdaydı.
Maglumat üçin aýdylsa, Eýranyň Maşat şäheri Türkmen serhedinden 75 kilometr çemesi uzaklykda ýerleşýär we soňky wakalar goňşy ýurda söwda satyk, siýahatçylyk, saglyk meseleleri bilen baran türkmenistanlylaryň hem gysgaly ýyllaryna dolanmaklaryny, Eýranyň Aşgabatda konsulluguna wiza üçin töleweden geljekki siýahatçylaryň bolsa giriş wizasy üçin tölen pullaryny ýyldanmak üçin uzun nowatlara durmagyny sebäp Şu aralıkta Türkmenistanlı yumurtkanın vakası 35 manat bulunduğundan 55 manada çenli kımmatladı. Yönü bir yağdayın İran'ın geliyen importun kemelme ulen bağlı olup olmanlığı belli der.
Balkanavatda 30 yumurtga 50 manat, Türkmenwaşyda 56 manat, Daşowuzda 50 manat bahalanýar. Ila Tomusda yumurtga bahasynyň gymmatlamagyna garaşmaýardy. Uly marketlerde yumurtga her ele 10 sanydan çäkli satylýar. Kiçi şäherçelerde yumurtga tapdyrmaýar.
Dip habarçymyz 19-njy ýylyň yumurtga gymmatlamasynyň 2 gün öler başlananlygyny ýazdy. Adatlyk bilen gurulýan türkmenistanlaryň bir näçesi mundan öň Eýrana baranlaryna arzan yumurtga ýiýip hedle diýenliklerini gülüp gurrun beripdiler. Türkmenistan ýurdun eksport, import görkezlerini ýylatdan gizlin saklaýar we hatda hökümetçi neşirler hem beýle sanlary başga ýurtlaryň neşirlerine salgylanyp çap edýärler. Bazarlarda emele gelen ýagdaý we onuň Eýrandaky ýagdaý bilen mümkin bolan baglanşy barada türkmen häkimetleriniň düşünür salmak mümkinçiligi ýok. Daşary siýasat edarasynyň 18-nji ýylyny çap eden beýanatyna aýdylmagyna görä türkmen san Eýranyň gelýän daşary ýurt raýatlar üçin 24 sagatlyk insan perwerlik geçelgesini üpçün edýär.
Hindistanyň, Hitaýyň, Pakistanyň we beýleki ýurtlaryň raýatlary bolan ýüzlerçe adam barlygy goý beriş nokatlary arkaly Türkmenistanyň döwlet serhedinden geçdi. Türkmen häkimetleri bu raýatlar üçin üstaşyr geçişi üpçün edip, olaryň öz watanyna dolanmagyna ýardam edýär.
Diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň web saýtyna habar berilýär.
Gepleýär Azatlyk radiosu mikrofonunda Merdan Fariyev. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdiriýäris. Eýranyň Israýyla garşy atan raketasy ýurdun durly künçeklerini Sultanda hasahanada ziýan ýetirdi. Bu Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň Washingtonyň henizi bu konflikte goşulmagy meýilleşdirmeýändigini ýöne Eýranyň ýadro ýaragyna eýe bolmagynyň öňüni almak üçin zerur bolandy. Harby çäherleriň ulanylmagy mümkin diýip çykyş edeninden bir näçe tagat soň boldy. Israýylyň harby ýolbaşçylary 19-njy iýunyň ir taýatlarynda ýurdun bir näçe ýaşaýyş dowlugynyň Sultanda Beyer Sheva şäherindäki kitelhananyň hem Iran tarapyndan raketalar bilen nysany alnandygyny habar berdiler. Yerli medianyň maglumatyna görä, şäheriň itaýaty kitelhanasynyň bir bölegini epetli ziýan ýetipdir. Ýöne ýitgiler az bolupdyr. Eýranyň Tasnim habar agentliginiň maglumatyna görä, ýurdun Islam rewolýusiýa sakçylary korpusy Beyer Sevadaqy, Saroka Ketelhanatının oluyndaqy, Israelin harwi ve Antov merkezlerini nisana alandagyny öňe sürýär. Saroka, Israelin gün ortasında yerleşen Yeketak yukarı dereceli travmatologiya merkezidir. Israelin premier ministri Benjamin Netanyahu bu zarbalara berk nägileligini bildirip, Eýranyň eden hereketleri üçin doly jogapkärçiligi çekiljekdigini aýtdy. Netanyahu sosial ulgamlarda yerleştiren yazgısında suwun ýerden Eýran Beyer Sevadaky Saroka kitelhanasyna we Israýylyň merkezindäki raýat ewitlerine raketa darbalaryny amala aşyrdy. Biz munyň üçin Tehrandan doly jogap sorardy diýip nykdady. Ýurdun gorunyk ministri Israel Katz bolsa, ýurdun gosununu Israel awanyan howplary ýok etmek we aýtullalaryň rejimini gowsatmak maksady bilen Eýranyň strategik nysanalaryna we Tehrandaky hökümet ýetgarlaryna garşy hüjümleri güýçlendirmek barada buyruk berilendigini aýtdy. Ýerdäki ýagdaýlaryň ýitilmegi Amerikanyň bu konflikte güni gatnaşmagy bardaky çaklamalary hasda güýçlendirdi. Israelin ve onun köyünü karşıdası İran'ın arasında devam edyen häzirki konflikt tarapların tarihindaki inçinliki çaknys kasaplanýar. The Wall Street Journal gazeti 3 tane çeşme salgılanıp, Prezident Trump'ın geňeşçilerini Israelin İran'a karşı hücumlarına koşulma üçin Amerikan güçlerinin meýil namasyny tasdiklandygyny, emma onun häzirki wagtda İran'ın ýadro programmasından 100 öwürmegi mümkinçiligini gözleýändigini ýazdy. Bloomberg agentligi hem Amerikan ritmilerine salgılanıp, Washington'un yakın günlerde, hatta dins alış günlerinde de İran'a arsı hücum etme üçün tayarlık görýändigini habar verdi. Trump ak tamda jurnalistlerin soraglaryna jogap berende bu maglumaty ne tasdikladi, ne de inkar etdi. Ol, men söwüşe goşulmak istemeýärin. Ýöne, İran'ın ýadro ýaragyna eýe bolmagy bilen söwüşiň arasynda saýlamaly ýagda ýüze çykdy, zerur bolan zatlar amala aşyrlar, diýdi. Söwüşip bilersiňiz, diýip ol sözüne gosdy. Ак таамын өңүндө Трамп журналисттери берген башкы бир жообунда мен муну эдип билерин, белки де этмерин, менин нәме этсектигими hiç kim bilmeýär diýip bellidi. Bu aralykda The New York Times gazeti Iranyň ýokary derejeli resmiýetine salgylanyp, Tehranyň Amerika bilen ukatyslyklary bitirmek barada gepleşik geçirmäge taýýardygyny we şeýle gepleşiklere Daşaryşlar ministri Abbas Araqçynyň gatnaşjakdygyny habar berdi. Ýagdaýyň hasda itilesmek sebäpli Washingtonyň Ýewropadaky hyzmatdaşlary hem diplomatik çözüm tapmak ugrunda tagallalaryny güýçlendirdiler. Israel häzirki hüjümlerini 13-nji iýunda başlady we muny Iranyň ýadro programmasynyň öňüne almak üçin zerur çäre hukmunda häsetlendirdi. Azatlyk radiosu YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Tanymal türkmen raýat aktivisti we siýasy tutsak Murat Düşemow 4 ýyllyk türme tutsaklygynyň möhleti gutaran soň öýüne gaýdyp barmady. Türkmen News neşriniň maglumatyna görä Düşemow 14-nji iýunda boşadylmaldy. Kararsız neşirin 18-nji iýunda çap edilen maglumatynda tutsaklyk möhleti gutaran Düşemowyň garandaşlaryna onuň nirede diýdigi aýdylmandyr. Düşemow häzirki wagtda LBE 12 koloniýasynda däl garandaş larına onun nire dediği aydılmayar deyip Türkmen News neşrinin redaktörü Ruslan Mätiyev aýdar.
Simyaevo işit, u simini
maskalasy onu gözleýär. Yakınlaryna onun nire dediğini aýtmaýarlar. Bilemdok diýärler. Bu mümkin däl. Bu olaryň bir adamy ýitirendigini aňladýar. Bu kanuny hem düýpden ters gelýär.
Это абсолютное нарушение закона.
Деп Мәтиев Азатлык радиосына айтты. Марат Дүшемов 2021 жылын 16 августында суд edilip, адамы таламакта ва беденне ортача ырлыкта кезепер етирмекте күнәленди. Адам хукукларын коруучу халкары курамалары Дүшемова каршы уланылган бу айыпламалары сиясий матлаплы атландырып, онун раят позициясын ачык беян эденлиги, кануны хакларын, адам хукукларын талап эденлиги үчүн тосланып тапылганлыгына ынаныр. Түркмен хакимиятлары Murat Düşemow 2020-nji ýylyň iýun aýynda ýazarlap başlapdy. 2020-nji ýylyň 16-njy iýununda Büzmeýin etrabynyň polisiýasy aktivisti YouTube-da video çap edenligi üçin tutsak etdi. Düşemow türkmen opozisiýasynyň daşary ýurtlarda alyp barýan işleri barada öz pikirini açyk beýan edip, siýasy hereketleri ýurdun içindäki adamlar bilen bilelikde işleşmäge çağıryptdy. Şol tutsaklykdan 10 gün geçen soň Azatlygyň çeşmeleri onuň öý tutsaklygyna geçirilenligini habar berdi. 2021-nji ýylyň iýununda Düşemow ýene saklandy. Ol Büzmeýiniň 10-njy saglyk öýünde häkimetleriň koronawirusa garşy mejburi sanjym talaplary boýunça saglyk resmiýetlerinden düşündürüş talap etdi we bu gürrüňdeşligiň gözlüğün düşürülen videosunu sosyal ulgamlarda sızdırdı. Munun ýetýäni Büzmeýiniň etrap suwdy ony jemgyýetçilik ýerinde gowuk galmagal turuzmakda günäli tapyp 100 manat möçberinde jerime saldy. Şol ýylyň 7-nji iýulunda Murat Düşemow hemde onuň iki ýoldaşy Aşgabatdan daşygda barýarka ruhy bilen etrabynyň ýol gözekçilik nokudunda ýol polisiýasy olardan COVID-19 testiniň negatif netijelerini görkezilmegini talap etdi. Düşemow muňa garşylyk bildirip polisiýadan Türkmenistanyň Saglyk ministrliginiň bu baradaky buyrugynyň görkezilmegini talap etdi. Koronawirus pandemiýasy wagtynda köpçülüklüğün ölümlere garamazdan Türkmenistanyň hökümeti ýurtda COVID-19 bardygyny ret edipdi. Şonda 15 günlük tutsak edilen Düşemow boşadylmady. Adam hukuklaryny goraýjylaryň maglumatlaryna görä onuň kamerasyna salynan iki adam bir-biri bilen ýakalaşyp, soň Düşemowy günälediler. Türkmen News neşriniň redaktory Düşemowyň häzir öňkü provokasiýalary meňdeş ýagdaýa ýene-de tezewar edilen bolmagyny çak edýär.
Во-первых, то, что 4 года своей жизни он потратил в
Ömrünün 4 ýyly türmede geçen adamyň bosatmazlyk aňryçak derejeli bir çäre diýip hasap edýärin. Düşemow bosadylmagyna tabarsyzlyk bilen garaşyp gününi sanap oturan adam. Ol özüni türmede ören gowy alyp bardy. Ähli düzünleri berja edip geldi. Sonuň üçin onuň tutsaklykda saklanmagy üçin nowatdaky provokasiýa edilen bolmagyny we ýene suw edilip искетилмегнин ихтималдыгын чакедиярыз.
И, скорее всего, ему дадут новый срок.
Дип Руслан Мятиев айтты. Ол өзүнө кошулган маалыматтары менен Душемовдун Түркмен аватаки Абдышукурадовдон таналган ЛБД 9 түрмөсүнүн деслапкы тустаканасында сакланганлыгын айтар. Руслан Мятиев Душемовдун түрмөдө хем өз укуктарын коормагын давам эттиренлигин белгилеп, юридик уллуктардын ондон эден эттиликли ар алмагы финансиян болмогунун нетижесинде онун түрмөдөн бошодулманлыгын чакедер. 2023 жылын май айында Мурат Дүшемов ве Шолбер ЛБЕ 12 колониясында сакланган Белеки 3 саясий тустак Бирлешкен Миллеттер Курамасынын Түркмөнстандагы офисине хати берип билдилер. Олар Кураманын ишкерлеринен колония барып көрмөктөрүн ве өзлөрүн канун бозмолордон коормагын иследилер. Руслан Мятиев Дүшемов ве азатлыгы кой бермезлик менен хакимиятлер онун режим үчүн оңойлу адам дәлдигин көрсөтөр деп белледи.
Дело в том, что Мурат Дүшемов для властей Түркмөнстанда для спецслужб Туркменистана крайне неудобный человек.
Мурат Дүшемов, Туркменистанын хакимиятлери юридик уллуктары үчүн үрөн оңойсуз адам. Бу адам эч вакытта адалаттын дуусундан кечмеди. Ол бий канунчулук көрсө, эч вакыт дуусундан кечип кетмеди. Ол өзүнүн мунун менен ылалышмаяндыгын маалым этмек менен чакленмеди. Ол канунун итаатында дилил өркөзүп, дүрлү дарежелердеги дөвлөт ишкерлерине, полиция, лукманнарга Яда банк ишкерлерине олорун хаклы дәлдигини ве олорун адамлар билен кадырлы кеплешмеге борчлудугуну айтты. Ол өз райт активлигин көпчүлүгү чыгарды ве райттары өз хакларын неадип корумалыдыгын ве коркмалы дәлдигин көрсөттү. Хакимиеттер онун азатлыгы чыккан жагдайында өз укукларын корумагын давам эттермегенден коркуярлар.
Выйдя он на свободу, он будет продолжать защищать свои права.
Дип Мятиев айтты. Руслан Мятиев Дүшемовдун жагдайы барада адам укуктарын коргоочу курамалары ва Европа Бирлешигинин өкүлдөрүнө хабар бериптир. 17 июнда Брюсселде Европа Бирлешигинин түркмен ресмилери менен адам укуктары боюнча кеплешиктердин новоттагы тапкыры кечирилди. Түркмөнстандын дашкы иштер министрлигинин баянатына көрө, бу дуушукта юрдун адам укуктары боюнча милли планын дурмушка кечириши хем козголуптур. Европа Бирлешигинин Брюсселдеги шол дуушукта козголган маселелер барада Кураманын вебсайтында маалымат чап болмады. Адам укуктарын коргоочулар Мурат Дүшемов ве Вждан Етири катаплыярлар. Amnesty International курамасынын апрелин аягында Чавиден катабатында тустуктагы адам укуктары активисти Түркмөнстандагы Мансур Менгеловдун ве блогчу Мурат Дүшемовдун жагдайларына үнс берилди.
Азаттык радиосу Instagram'da. Түркмөн саамарындагы эң соңку ве таза маалыматтарды инде Азаттык радиосунун Instagram'дагы сахипасынан хем ийдарлап билерсиңиз. Азаттык радиосунун Instagram социал улгумунда көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу жазып тапып билерсиңиз. Бизге кошулуңуз. Геплер Азаттык радиосу. Хабарлар күнөлүү геплешиңизди давам эттирерсиз. Микрофонуңунда сиз менен мен Сахра. Marivel aýtynda howanyň temperaturasy 40 gradusa çenli golaýlaýan mahaly Sebitde ýaşaýyş jaýlaryna berilýän elektrik energiýasynyň üpçünçiligi gün günden ýaramazlaşýar. Elektrin güýji epesli peselip otoglardaky lampa çyrağyny zordan ýakyp bolýar. Üpçünçiligiň ýaramazlaşmagynyň ýylatyň gündelik durmuşyna ýetirýän täsirleri barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 19-njy iýunda Sebitden maglumat berdi.
Hazır etraplaryň we owalaryň köpüsünde tok günnüzlerine 100 volt, agşam ara 80 volt çenli düşýär. Bu tok hozalyklardaky lampa çyrağyny zordan ýakýar. Galyň zat şol sanly haledilnikler, split sowgatjylar we beýleki elektrik enjamlary işläp bilmeýär.
Deyip Marlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Sebitten gelip koşan suratların birinde elektrik energiyasının gücünü görküzeyen kuralda onun 220 volta derek 157 volta baravardığını görse bolyarı. Yol ötön Türkmen ala ve bayramalı etraplarının yaşayıcıları bunun özlerini kıyın güne salyandığını, huvanın kızgınlığının barha artyan şunlarında azık önümlerinin zayılanyandığını belleyerleri.
Adamlar qara zähmet çekip satın alan azıklarını dyňmaly bolýarlar. Sebäbi togun häzirki güýjüni sowudyjy haladilnikler we kondisionerler isläp bilmeýär.
Dip Marly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bellesek hova maglumatlarını çap eden AccuWeather neşirine göre 19 iyunda Marda hovanın temperaturası 37 gradusa yetiyere. Bu görközücinin 20 iyunda 38 gradusa, 21 iyunda 39 gradusa ve 22 iyunda 41 gradusa yetmeyine karışılyare. Yerli elektrik idaralarının resmileri yaşayıcıların böktönçlükler barada ediyen şikayetlerine devlet tarafından koy verilen elektrin gücü şunun bilen çekli deyip cevap veriyorlar.
Elektrik edarlarının kâr resmileri olsa transformatorların ve elektrik geçirici sistemlerin aşı könü duğuna ediyorlar. Şeyle de olur, misal için hakimiyetlerin 500 hozorga niyetlenip kurnulan transformatora 1500 hozorun elektriğini çatyanlığına ediyorlar. Olur bunun toğun gücünün peselmeğine ve vaktal transformatorların kadıp hatardan çıkmağını getiriyenliğini hem belleyerler.
Dip marlı yaşayıcı belledi. Hedirki vaqtta köp yaşayıcı ve telekeçi elektrik üpçünçülügündäki böktönçlügi öz başlap çıkalığı tapmağa sinanşyary. Olar öylörne, dukanlarına ve toy mekanlarına toğun gücünü arttıryan encamları oturdiyarlar. Emma bu hem düüplü çıkalığı bolmayary.
Toğ köpüldücü ilki vaqtı qovu işleyer. Tehel vaqtın Öy hojalygynda ulanylan enzamlary götürmän gyzyar we hatardan çykýar. Käte tok güýçlense, onda ýasama tok köpüldüji transformatorlar ýarylyp, hojalyklarda ýangyn döreýän halatlar hem bolýar.
Dip Marly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Adatlyk radiosu 19 iýunda bu ýagdaýlar barada Mary Energiýa Önümçülük Birleşigini jaň edip tesbir almaga synanyşdy. Ýöne birleşigiň Türkmenistanyň energetika ministrliginiň web sahypasynda görkezilen telefon belgilerine hiç kim jogap bermedi. Web sahypada birleşigiň Mary-niň sarp edijilerini elektrik energiýasy bilen ygtybarly üpçün etmek maksady bilen elektrik ulgamlaryna tehniki hyzmat etmek, täze energetika deshalaryny gurmak, welaýatyň çäklerinde yerleşýän energetika deshalaryny gözegçilik etmek işlerini yerine ýetirýändigi bellenilýär. Şeýlede onuň hasabynda 8702 kilometr elektrik geçirji howa ulgamlarynyň 284.8 kilometr kabel elektrik geçirji ulgamlarynyň ve 3637 sany transformator beketleriniň durýandygy hem nygtalýar. Muňa garamazdan ýanygyç ve energiýa serişdelerine bay sebitin ilatı elektrik üpçünçülüğünün yaramadlaşmağı ve kesilmek bilen yığ-yığdan yüzveyiz volyarı. Bu yağdaylar ışın ayazlı ve tomsın jokroma ısı günlerinde hasta yığcamlaşyar ve tutuş yurtta yığ-yığdan gaytalanyarı. Öz yurdunun ilatını elektrik toğu bilen kadalı üpçün etmekte kıyınçılık çekeyen Türkmenistan, Özbekistan'a, İran'a, Oğanistan'a ve Kırgızistan'a elektrik energiyasını eksport ediyarı. Mundan başka da Türkmen hakimiyetleri konşu devletlerin yolbaşçılar bilen täze elektrik geçirciler kurmak taslamalarını hem ara alıp maslahatlaşyarı. 19-20 mayda Tehran şehrinde geçirilen iktisadi hizmetdaşlyk boyunca bilelikdäki Türkmen-İran hökümetara toparının 18-ci meclisinde Mar-Maşat elektrik geçircisinin Türkmen bölüğünün taslamasını amala aşırmak, Türkmen elektrik energiyasını mundan beylekte İran'a iyi vermek meseleleri maslahatlaşıldı.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen habarlar gündeliğimizin şuunki sanını geçirip kutarıyarız.